Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Balkan vilayatynda Gurban bayramy günlerinde howadan dezinfeksiýa geçirildi. Koronawirusyň ýokdugyny öňe süren ýurtda soňky döwürden antiseptikler howadan uçurly tepilýär. Marda keselhanalar hastalaryň köpelmegi sebäpli agyr şertlerde işleýärler. Vilayatda täze karantin zoolukları döredilýär. Lewapda hastahanalara waryanlaryň arasynda geçirilýän testler ençime adamda koronawirusyň bardygyny tasdiklär. Ýar Aşgabatda bolsa COVID-19 alamatlary bolan köp adam öýlerinde bejer galmaly bolýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary 4-nji awgustda ýurtdan şeýle habar berýärler. Bayramçylygyň 3 gününde ululara hem çağalara öýlerinden çykmak gadagan edildi. Türkmenbaşy şäherinde uçarlardan dezinfeksiýa seriýetleri tepildi. Olar hlor däldigini aýtdylar ýöne köpçülük özlerini erbet duýdy diýip habarçymyz Balkandaky ýagdaý barada habar berdi. Onuň söýlerine görä dezinfeksiýa üçin pul döwlet edaralarynyň iş şäherlerinden ýygnalypdyr. Döwlet iş şäherlerinden dezinfeksiýa üçin 100 manat ýygnadylar. Bu pul harbiýlerden mekteplerde, çağlar baglarynda, hassahanalarda, klinikalarda, nebet gaz karhanalarynda, energiýa we suw dehkalarynda iş şäherlerden toplandy. Dip habarçymyz aýtdy. Mundan başga da habarçymyzyň belleşi ýaly döwlet edaralarynyň iş şäherleri diýen zalyş günlerinde iş ýerlerinde bolmaly boldy. Marda COVID-19 alamatlary bolan ýatagların görülüp eşidilmedik derejede köpelmegi sebäpli hassahanalar olaryň ählisine medisina kömegini berip bilmeýärler. Täze karantin zoolukları döredilýär. Mary şäherinde Uzhan köçesindäki keselhana ýokunç keseller hassahanasyna öwrüldi. Beýleki keselhanalara hassalar indi sygmaýar. Keselleýänler gaty köp. Bu ýere ýagdaýy gaty agyr bolmadyk hassalar öwrüldiler keselhanada. Häzir diňe lukmanlar hem şepagat oýalary işleýär. Beýleki şäherleri din zalaşa uğrattılar. Şol sanda olara öz islegi boyunca tölöksüz 10 günlük din zalaşa çıkmak var adı arada yazdırdılar deyip Mardak habarçıyımız 4. Avgust'ta gürrüm verdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä bu sebäpde COVID-19 ýokuşan medisini işgärleriniň sany barhart ýar hususanda Mare etrabynda yerleşýän Melhem şypahanasynda käbir lukmanlarda koronavirus test arkaly tasdiklanypdyr we olar bu ýerde karantina salynypdyr. Ýarawsyz lukmanlar bu saglyk edarasynda mundan 15 günläp işläpdir. Azatlyk radiosy şypahananyň özünden bu maglumatlary resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Lebap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabatda bir karantin çäreleriniň giýrdilmeginiň fonunda hassahanalara kabul edilýänleriň sany azaldy. Geçen hepdede köp ogurly keselhanada günde 50-den gowrak adam keselhana ýerleşdirilýärdi. Häzirki wagtda 10 adam kabul edilýär, şolardan 4-üsünde COVID testi oňa netije görkezdi. Munyň sebäbi polisiýanyň köçelere adamlaryň çykmagyny berk çäklendirmegi bilen bagly bolup biler. Ulaglaryň sany köçelerde azaldy, etraplardan adam adamlar şehre varıp bilmeýärler. Çäklendirici çärelerin kömek edýänligini ýa-da ýokdugyny aýtmak kyn, emma ýylat köçelere çykmazlygy tinaşýar. Şeýlip keteliçiligiň adalmagyna umyt bar diýip Lebap vilayatynyň saglygy saklaş edaralaryndaky çeşmelerimiziň biri aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň paýtagtynda barha köp adam öýlerinde bejer galmagy saýlaýar ýa-da muňa mejbur bolýar. Bu giňden ýaýran bir ýagdaý öwrüldi. Keselli adamlar tasdiklenen koronawirusy bar bolsa-da öýlerinde keselläp ýatýarlar we iş ýerlerinde kesel ruhsatyny almaýarlar, ýöne tölöksiz işe çykmaýarlar. Bu hatda Maliýe ministrligi ýaly guramada hem şeýle diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 4-nji awgustda aýtdy. Onuň söýlerine görä, şol biraktyň özünde de COVID-19 alamatlary bolan keselden ölýänler köpelýär. Bir näçe gün Odal 47 yaşlı ayal öldü. Mir etrapçılarında yoğulayanlar köp. 66 yaşlı bir ayal qoňşy öýde ketel ýatyr. Ol tagam is duýmaýar. Ýsgyny ýok, ýüreginde de problemasy bar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk öz çeşmeleriniň howpsuzlygyna we gizlinligine kepil geçmek üçin näsagalaryň atlaryny we olaryň ýaşaýan ýerlerini we beýleki çekmejekleri ýagdamakdan saklanýar. Ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny öňe süren Türkmenistanyň hökümeti 3 hepdeniň içinde koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäklendirije çäreleriň ençemesini gysgaly görnüşde girdi. Raýatlaryň ýurdun içinde hereket etmegi köpçülükleýin ýerlere barmak mümkinçiligi berk çäklendirildi. Ilat maska giymäge we fiziki taýdan 2 metr aralygy saklamagy borç edildi. Köp ýerde fiziki distansiýany saklamagy talap edýän ýörite bellikler peýda boldy. Global pandemiýanyň başyndan ençeme aý bäri Türkmenistanyň häkimetleri bu çärelere asla üns bermediler. Tersine maska giymäge gadagan etdiler we koronawirusy agdanlara basyş görkezdiler. Ýadyrky wagtda Libab vilayatynda lukmançylyk maskalary ýetmezçilik eder. Olar döwlet we hususy dermanxanalarda tapdyrmaýar yerli fabrikler matadan edilen maskalary köpçülükleýin tikip başladylar. Bir näçe gün bäri maskalar Aşgabatdan getirilmeli diýen ýöne Aşgabat muňa ruhsat bermändir yerli fabriklere maska tikmegi tapşyrypdyr. Indi fabrikler öz enjamlarynda maska tikýärler. Her bir gurama dokma fabrigynda tikilen maskalary satyn almagy borçly edilýär. Maskalary hususy tikinçiler hem tikýärler diýip Azatlygyň habarçysy 4-nji awgustda Libabdan habar berdi. Onuň söýlerine görä Libabda ýylatyň aglaby köpçüligi öýde öndürilen maskalary dakynýar. Ýylat hasadan ýa-da islendik paxta matadan yasalan maskalary dakynýar. Tikinçiler hatda çağlaryň köne balaklarından maska tikýärler. Şeýle maskalary 8 we 10 manat aralygyndaky bahadan satýarlar. Alyp satýanlaryň elden hödürleýän, elde tikilen maskalarynyň bahasy 10-dan 20 manata çenli diýip habar çymada aýdýar. Azatlygy Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä lukmançylyk maskalarynyň ýetmezçiligi häzirki wagtda lukmançylyk edaralarynyň işgärlerine, polisiýa işgärlerine we ýol başçy tepelerindäki işgärlere täsir getiripdir. Tebäbi olardan diňe lukmançylyk maskalaryny giymek talap edilýär. Hatda yerli resmiler hem maska tapyp bilmeýärler. Bilýän bolsaňyz işgärlerden zawodda öndürilen sintetiki gök maska giymek talap edilýär. Olara maskalary Aşgabatdan getirýärler. Olar elde tikilen maskalary giymeýärler. Indi maska gözlemek üçin ýol başçylar öz ornbasarlaryny baş saglyk bölüminiň dermanxanasyna ýa-da hastahanalaryň baş lukmanlarynyň ýanyna iberýärler ýa-da rezervdäki maskalaryň berilmegini sorap keselhanalara jaň edýärler diýip welaýatdaky habarçylarymyzyň biri habar berdi we şu günler köçelerde reň köçüp ýa-da könülüp giden lukmançylyk maskalarynda duran polisiýa işgärleriniň duş gelýänligini bildirdi. Ýakynda Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasyndan insan perwer kömegini aldy. Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň haýyşy boýunça bahasy 500,000 dollarlyk gumanitar kömeginiň düzümünde ýurda gorag enjamlary şol sandy lukmançylyk işgärleri üçin niyetlenen maskalary gowuşdy. Azatlygyň habarçylarynyň we Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ulgamyndaky çeşmelerimiziň habar bermegine görä gumanitar kömek hökmünde ýurda baran maskalar we COVID-19 infeksiýasynyň gorunmak üçin niyetlenen beýleki seriýeşdiler häzirki wagtda saglyk işgärlerine olaryň öz hasabyna satylýar. Mundan başga da ýa-ni ýakynda Türkmenistan Birleşen Arap Emirliklerinden gumanitar kömegini aldy. Khalitimes.com habar neşriniň maglumatyna görä Birleşen Arap Emirliklerinin Türkmenistan'daki irçi hanatının yol başçası Abdulaziz Ali Haşimi bu kömögün berilmegi varadaydan sözlerinde Birleşen Arap Emirliklerinin lukmançılık kömögünün Türkmenistan'daki medizine işgärlerinin mümkinçiliklerini arttırmak ve COVID-19'a karşı görüşte koşmaça goru üçün etmek maksadı bilen berilyenligini aydyptyr. Türkmenistan'ın devlet xabar veriş seriyifteleri bu arada xabar bermediler.